Азатлык радиосу сили микрофон алдында ландыш харасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда Түгәрәк оюн фестивалында үзенчәлекле ижатлар, гырып гадәтләр күрсәтилде. Башкортстанда буйдаклар өчен сабан туй узачак. Тапшыруу азагында ныгай бәйрәмнәр турында язма тыңларбыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Японияда узучы G7 саммитында чыгыш ясап, Германия канцлеры Ангела Меркель Россиягә каршы чикләүләрне битерергә әле иртәрәк дип белдерде. Әлеге саммит башланыр алдыннан Европа берлеге башлыгы Дональд Туск та шундый ук белдерү ясаган иде. Туск әйтүенчә, чикләүләрне озайту турында алдагы 2 чатнада карар итләчәк, һәм Мәскәү Украинаның көнчыгышындагы низакны шишу турында Минский килешүләрен тулысынча үтәми торып чикләүләр битерә Мәскә тиеш. Узган елның декабрь ахырында Брюссель Русиягә каршы чикләүләрне ярты елга озайтты һәм чикләүләрне алга таба озайту мәсьәләсе июнь ахырларына кадәр хәл ителергә тиеш. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков Украина президенты Петр Порошенконың Надежда Савченко Украинага кайтканнан соң Донбассны һәм Крымны да кайтару турындагы сүзләре уңайыннан белдерү ясады. Песков әйтүенчә, әгәр дә Порошенконың Донбассны кайтару турындагы сүзләре гуманизмга нигезләнә икән, моны хупларга гына кирәк, һәм Мәскәү шуңа өметләнә дә. Шул ук вакытта Песков әйтүенчә, Крымны кире кайтару ниятләре инде Русия төбәкләренә дәгъва итү була һәм моңа комментар бирергә кирәкми. Кичә Савченко Киевка кайтканнан соң, аның белән бергә белдерү ясаганда Порошенко Украинаның Крым һәм Донбассны да кайтарачагын әйткән иде. 26 май иртәнге җиде ак мәчетнең Багурча Крым татар бистәсендә Даджи урамында яшәүче Тимур Османовның йортына коралланган 12 кеше килеп тентү үткәргән һәм үзен тоткарлап алып киткәннәр. Бу хакта әлеге бистәдә яшәгән Крым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл хәбәр итте. Османовны тоткарлап алып киткәннәр аның дин тотучы булганы мәгълүм. Шул ук көнне бу бистәгә якын Белое Хушкилде бистәләрендә аның 2 дусты Хайсер Халилов һәм Арсен Халтаевның йортларында да тентүләр барганы хәбәр ителә. Алупка шәһәрендә дә тентүләр барган, ләкин әлегә тәфсилле мәгълүмат юк дип язды Фейсбукта адвокат Эмиль Корбединов. 31 май көнне Сабыйлар үзәге Казанның мең еллык паркында су баскан Сибир татар авылларында яшәүчеләргә ярдәмгә балалар өчен хәйрия сабан туй уздыра. Балаларны татар халык уеннары, ярышлар, төрле бәйгеләр, җыр бию һәм бүләкләр көтә. Сабан туйда катнашу 300 сум тора. Барлык җыелган акчаларда Төмән өлкәсе Вагай районы 9 авылында су басудан зыян күргән милләттәшләребезгә ярдәмгә җибәреләчәк дип оештыручылар әйтәм. Бәйрәм унда башлана. 19 май татар сәнгатькәрләре 9 авылына ярдәм өчен Казанда концерт оештырды. 23 мең сумга якын акча җыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Бөек Тау районы Түгәрәк уен республика фестивале үтте. Түгәрәк уен проектының максаты авылларда үзенчәлекле иҗат һәм гырып гадәтләрне табу, аларны башкаларга күрсәтү. Татарстан фестивалендә сайлап алынган иҗат төркемнәре сентябрьдә үтәчәк Россия күләм чарага барачак. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Казан артындагы Иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында Түгәрәк уен фольклор фестиваленең йомгаклау тамашасы буласы иде. Ачык һавада киң кыла җәеп үтәчәк дип көтелгән бу чараны табигать күршедә генә урнашкан Шепши авылының мәдәният йортына куып кертте. Фестиваль башлана дигәндә генә куып яңгыр ява башлады. Татарстанның барлык районнарыннан килгән фольклор төркемнәре бер сәхнәгә генә сыямысың? Бинаның һәр почмагында уен, көлке, җыр, гармон уйныйлар, такмак сөйлиләр. Рәсми жюри да микрофоннан кемгә нәрсә эшлисен әйтеп торучы да юк. Артистлар кемнең кайчан чыгыш ясыйсын яхшы белә. Этеш төртеш тә, киеренкелек тә юк монда. Чөнки күңел эше бу.
Без шушы уен җырларда, түгәрәк уеннарда 20-25 жыл жүрміз енді. Біздің импортымыз 78 жасында. Біз әлі бірді квартайыға ашықмейміз. Біз болдық Алла Медада, біз болдық Азнапайда, фестивальда, Шытыртада да болдық. Біз болдық Шүрмішенде, Высоковгорскийда болдық. Әлхамдулиллах, шүкір, үсенігіміз артып тұра, еріп тұрамыз, кеңіл ашып тұрамыз, қасыратларымызды бітіреміз.
Сіптен алты ес болса да, үйде отырашы келмей. Аман, аман, мұна жеріміз, елуіміз. Ие, шат көңіліміз. Только әйтәлер, құжамыз, қызлар, әділер, ертеге кетеді сағат жидіде үйде бұл. Қалқы жиді біз алтыда кейін өтірамыз.
Сен көліп тұр ма, сен ада бар, сен қазір қыз бар көп келеді.
Планшетқа дұға қылған заманда неше кетіресіз балаларыңызды қойнаға?
Ең бірінші мен сөйлесем мектеп дирекциясы белән. Аңлатам ішінің шыннан да мәне жиддилігін енді. Аннан соң һәр әтиені белән, һәр баланың әнисі белән, һәр әтисі белән сөйлешеп чыгам. Әйдәгез китерик балаларны. Шыннан да мәне шушыңа үйрәтик дип. Әле без күптән түлгенә Казаннан кайтып чыктык бер атналык кына. Восходящая звезда конкурсыннан Свердлов татарлары бию белән 3-нче урын алдык республика күләмендә. Яңадан мәне җыенып моңа чыгып киттек. Аларның бит әле Бүтән түгәрәкләргә дә йөриләр. Укуда да нагрузка. Һәм менә сәнгатьтә дә.
Бу инде дәрәҗәле шулкадәр күңелләребез белән үзебезнең рухыбызга аның матурлыгын күрү, фольклорның асылында, анда бу инде дөньяда бик актуаль булган эргономиканың да барлыгын тую, белү, татарча яшәүнең асылында төшенү, гаилә белән яшәүнең мәгънәсен белү. Әти баба, әби бабайны хөрмәт итү генә түгел, семья, табигать, халык бүтән исемен бер бүтән икән аңлау процесслары шушы фестивальдә. Без инде гаҗәеп үзенчәлекле рух белән менә шушы фестивальгә җыелабыз. Әйтеп бетергесез, һәрбер районда менә бу фестивальгә кадәр февральдан алып апрель ахырына кадәр 7 зонада конкурслар үтте. Шушы конкурслар нигезендә иң көчле, шул ук вакытта кызыклы фольклор, оригиналь фольклор үз материалы белән килгән. Җыенып, түгәрәк уенга басарбыз да, рухланып, дәртләнеп, яңа очрашуны көтеп калырбыз дигез.
Түгәрәк уенда алсу кармаш булды, әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша алас. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел буйдаклар сабан туе узачагын оештыручы Аулак оешмасы вәкиле белән сөйләшербез. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Евразия йөрәге фестивале турында сөйли.
Башкортстанда зур күләмле фестиваль башланды. Ул Евразия йөрәге дип атала. Уның барышында берничә яен сара оештырыла. Кино төне, Курай фест, Курайсылар фестивале, Урал моңы, этнотон концерттары була. Форум барышында шулай ук мәдәниятләр бәйләнеше темасына конференция, башкорт милли киеме байрамы мөте. Башкорт милли киеме байрамында катнашучылар шәмбе көн Өфүнең Зәки Вәлиди урамы буйлап милли киемдәрдә атлап узасак. Башкорт милли киемдәреннән тыш башка милләтләрдә үз киемдәрен киеп катнаша ала. Евразия йөрәгендәге барлык тамашалар Конгресс холл астындагы майданда соқыр өсендә үтә. Хәзер бул биләме Өфү амфитеатры дип йөрәтелә. Иң беренсе булып бул амфитеатрда симфоник төн үтте. Асык хавала, сетил, Рәсәй, Башкортстан композиторлары әсәрләрен тыңларга 22 мең кеше яйылды. Өфү дәүләт сәнгать институтының яшьләр симфоник оркестры 3 сәгать дәвамында Чайковский, Моцарт, Бизе, Захир Исмагыйлов һәм башкаларның әсәрләрен башкарды. Концертты хор коллективлары, аерым солистлар һәм уен коралдары осталары ямьләне. Симфоник төн Өфүлә 4-нчегә үтте.
тәуге тапыр келдім. Олай көргенім жоқ ине.
Әлей.
Бұндай сараға мен тәуге тапқыр келдім. Оқшай. Бұл мында мені досым алып келді. Классик музыка мені оқшай. Сондай сараға қарата кіші көп болғанғала, погодала, хава тұрушыла бик яқшы. Әлбетте бұндай сараларды еш өткерер керек. Сөнке кішіге бұндай несігеттерге. Таки, ну, бұдіне сондай саралар көбірек керек. Несіктер кішіге ялайтерге. Мәдениетке яқынырақ боларға.
Симфоник сараға бірін сапқар келем. Ғайлам менен ялайтерге келгенім. Әйе, оқшай, қызық. Қызықлы сара өткерелер. Әйе, өзім Қорайда ойнайым. Ну, заманса музыка һәм классик музыканы сағаштырһаң, заманса һә мені ғыра оқшай. Сөнкі ол, ну, заманса һәм классик менелі оқшай, оқшаны.
Біз мұна болған сайын елді келебіз. Біз мұнда үшінді ел етебіз. Вообще, ұшы ұрынды яратып, біз мұнда ел етебіз. Біз бет пенсионерлар қадыр. Мұнда бет әйтіріп, бітерлік түгілмә тұр ұрын ел етерге. Әгер де яратмасақ, біздің күс етмесен отырыға мұнда. Яратмасаң бет оланы, көңілге кірмей бет ол. Аншы көңілге кіргес, біз мұна келебіз. Үттәшім білен біз біргелешіп, елда келебіз. Мен ғұмыр бойы бигрәк тә яраттым нені. Санаты іштен қайтып ял етерге койкаға ятсаң, радиодан шуны қоялар ине, Ленин яраткан музыка, баллад, неме санаты. Ұрытым. Мына шуның білен ял етер. Мына шулай. Мына әлі мына наслаждаемся мына музыка білен. Просто талантларын мына ғажапланып отырабыз, шатланып, мендей матур уйналар. Яшкіне ирекей, ниндай дирижер, мотор итеп дирижировать итеп отырттыра. Просто молодцы. Мен ғажапланамын. Мына 21-нде весенний балға барып шатланып қайттым. Балларға шундай байрам ішлегенлер. Неше біз үйде отырабыз. Сондай нелер болған уақытта. Обязательно келебіз.
Өфі халқы өфілі өткен симфоник түн тұрағында ұшыларды хүйләне. Башқұртыстанда Хабантойдар мәлі етті, республика башлығы ұшы туралығы фарманын сығарды, тәуғелерден болып, алдағы шәмбе 28-ші майда, Әлше Еен Сура Күгәрсін райондарында, Салават қалаһында өтәсәк. Полиция, автоинспекция, янғын һүндерүселәр, табиптар һәм құтқарыусылар өсін байрам түгел қыдыу эшмәле. Өфілі Хабантой 12-ші июндә Рәсәй һәм Өфі қалаһы көндәренә тура килтереп булғарыласақ, Бөрөләй рус патриархы Кирилдың сәфәре вакытын самалап, июньдің 5-нә тәгаенләгәндәр. Хабантой дигәндән хәзер буйдактар өчен дә оештырыла бундай тамаша. Башкортстанда башкорттар корылтайы яклавы менән яшәп килгән буйдактар клубы барлык ишһәрләрдә ярга, уларды ярыштырып, сәмләндереп, бер-береһенә гашык итергә исәп тота. Тимәк, бу Хабантойдан һуң Башкортстанда гаиләләр артыр дигән өмет бар. Аулак өй клубы итәксеһе Айгүл Нигъмәтуллина ошо турала һөйләне.
Безнең аулак өйдән эшләп килүенә 5 ел вакыт итеп килә. Кисәгенә инде безнең тагы ла үз парыбыз мине шалтыраттылар, үзләренең парларын тапкандар, олы яшьтәге апай агайлар Баймак қалаһынан, Өмөтбай агай менән безнең мына Таңгылы апай 60 яшькә етеп үзләренең парларын табып, үзләрен бәхетле иттеләр. Тимәк, безнең шулай итеп 238 пар үзен бәхетле итте. Шуңа безнең тагы ла үзебезнең ошо Башкортстанда булган яңгызларыбызга зур гына яңалыктарыбыз бар. Быйыл біздің яңғызларыбыздың құрауы бойынса, 9 қала һәм район төбәктәре бойынса, өзі біздің ұшы Башқұртстандың ең матур табиғат құшағында, Кермен ауылы іргәһендә яңғызлар үшін айырым Хабантой үткәреләсәк. Бұл енді біздің 18-ші июньдә барлық яңғызлар, ұшы яңғызлар Хабантойына келіп үзләренең парларын эзләп, бәлки Аллаһа Тәғәлә құшса үзләренең парларын ұшы Хабантойда ұшыраштырырлар. Үдебіздің тағыла дұрғына яңылықтарымыз бар. 250 парға біздің аулақ үйден алтын едіп күті. Үз парларығызды табығыз, яңғылықтан қорқығыз. Аллаһы Тәғәлә бізді яңғыл итмеген. Минең исемем Айгүл Нигъмәтуллина, Аулак үйтәксе дәрәҗәсе калаһа.
Урал Ария районнарында эшләп килгән Аулак үй клубы итәксеһе Айгүл Нигъмәтуллинаны тыңланыгыз. Өфле 11 яшьлек кыз баланы харап иткән инеясе өстенән тикшерү тәмамланды. Тәфтиш барышында асыклануынса, Александр Валеткиндың бу вакыйгага тиклемдә балаларга ябышкан сораклары булган икән. 2014 елның февралендә Нижегородка бистәһендә бер күпер астында 10 яшьлек кыз баланы көсләй һәм буып китә. Бала исән кала, әмма енеясіні таны алмай, шуға көрі маньякты олсақта тұта алмағандар. 2015 елдің сентябрында мәктәпке кетті барған 11 яшлік Виолетта Токарчукты харап етті. Қыз баланы гараждар арахына ендіріп көсілей, оңына боып үлтірі. Енеясі бірнесе көнісінде асықлап қолға алынды. Валеткиндің баға теклемді бірнесе тапқыр, шул есептен 2 тапқыр бәлік болмағандарды көсілі өсін ұлтырып сыққаны болған. Мәхкәмі тыңладары вақыты әліге белділенмеген. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиоһы.
Хәзер Азатлык архивыннан нугайбәкләр турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Чиләбе һәм Оренбур өлкәләрендә яшәгән нугайбәкләрнең иҗатын туплаган нугайбәкләрнең җырлары һәм уен кораллары дип аталган китап дөнья күрде. 1000-нән артык дөньяда чыккан китапның авторы музыка белгече Геннадий Макаров аның белән Наил алан сөйләште.
Безнең тарихи мирасыбыз ул бик күп төрле төрле өлкәләрдә, төрле төбәкләрдә ул төрлечә. Ул төрлелекне саклап калу бүгенге көндә бик җиңел түгел. Тырышабыз аны саклап калыр өчен. Менә бу минем әзерләгән китабым да менә шул максатка туры килә дип уйлыйм. Беренчедән фән буларак, икенчедән бүгенге көндә бу традицияләрне, бу җырларны саклап калу нияте белән эшләнгән эш. Чөнки инде хәзерге буын белеп бетермей элеккегеләрне. Китаптан булса да карап башкарса, димәк, бу җырлар, бу көйләр үзенең тормышын дәвам итә иде.
Нугайбәкләрнең җырлары үзгә җырлары, мисал өчен Татарстан тирәсендә яшәгән керәшеннәр булсын, аерылып торган җырлар күпме алар, ничегрәк?
Нугайбәкләр риваятлар буенча алар Казан артыннан күчкән халык, ык буйларына күчерлеп утыртылган. Инде аларның төп өлеше шул бүгенге көндә әйтик менә Минзәлә, Мөслим якларындагы Керәшен авыллары, Бакалы районын, Башкортстанның Бакалы районындагы Керәшен авылларына хас андагы көйләр. Үзенчәлек шунда, шушы төбәкнең Керәшен көйләренә тагын казак хезмәтендә булулары аларга зур йогынты ясаган. Алар казачилар ничек итеп җырлый, менә нәкъ шулай итеп бүгенге көндә дә алар башкаралар үзләренең көйләрен. Шул ук борынгы көйләрне бераз үзгәртеп җырлыйлар, телләре олы әйтик өлкән яшьтәгеләр телләре бик яхшы сакланган. Алар менә элекке диалект белән сөйләшәләр. Уртаклык һәр хәлдә бар. Шул ук вакытта менә бу казачьи интонациялар белән баетылган инде алар.
Үзенчәлекләрәк яңа җырларын, яңа әйберләрен тапмадыгызмы сез бу экспедицияләр эзләнүләр вакытында?
Интонациялар бар. Әйтик, беренчедән бу рус казачьи көйләрнең интонацияләре, икенчедән алар барыбер казак арасында, казак-кыргыз арасында урнашкан булган башта аларның авыллары. Алар бүгенге көндә дә шундагы Нагайбек районында казак авылларындагы яшәүчеләр белән бик тату дустана яшиләр. Бер-берсенең көйләрен беләләр, аралашалар. Бу йогынтыда шулай ук сизелеп тора. Тагын шуны әйтим, аларда шул казачы рус көйләре алар үзләренчә әйтеп үзгәртәләр дә, үз телләрендә, үз диалектларында шулай ук җырлыйлар.
Табын җырлары булып торамы бу җырлар Нугайбәкләрдә?
Нугайбәкләрдә нәкъ мондагы керәшеннәр шикелле туйларын уздыралар, бергә әйтеп туганнар аралашалар, нәкъ шушылай торып табын арасында элеккечә бер-берсенә кушып җырлыйлар, тик алар менә бергә җыелганны җыен диләр, ул киләрне җыен киләре диләр. Текстлары шулай ук тәңгәл килә, буяк текстларына. Алар шактый нык яхшы итеп саклап калганнар борынгылыкны. Бераз инде телләрендә бераз үзгәрешләр бар. Ул үзгәрешләр дип әйтүем түгел, бәлки нәк алар элекегенен саклап калганнар. Без монда инде әдәби тел тәсирендә телебезне бераз үзгәрткәнбез. Бездә әдәби сүзләр бик күп, аларда исә ул күпкә әз.
Табында җырлашу, үзара җырлашу булгач, яшьләр дә кушыла һәм яшьләр дә ота булып чыга бу җырларның. Бу шулаймы?
Бүгенге көндә ул шулай. Чөнки моңа кадәрле әле нагайбекләрнең үз аңнары шапты түбән иде. Бүген алар үзләре үзлеген югалтмаска тырышалар, тел дә сакларга тырышалар. Монда авырлыклар шул 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр анда нагайбек мәктәпләрендә туган тел укытылмый. Димәк, инде менә 50 елдан артык алар тик рус телендә генә укыйлар. Бу бик көчле ассимиляция, тел югалту факты.
Бу мәсьәлә бүгенге көндә бигрәк тә актуаль инде. Менә бу Оренбур өлкәсендә дә кайбер татар мәктәпләрен ябалар, Чиләб өлкәсендә инде ул шулай ук ябылып беткән дип әйтергә була. Бу мәсьәлә тагын да лаша төшәчәк инде киләчәктә. Минем алдагы сорауым, Геннадий әфәнде, менә сезнең халык уен кораллары монда тупланган дип аңладым мин бу китабыгызга. Гомән нугайбәкләр нинди халык уен коралларында уйнарга ярата? Нәрсә аларның теге күңел кылларын тарта?
Анда ситуация нәкъ менә бездәге шикелле, аларның милли хатирләрендә думбра бар, курай, сыбызгы, кубыз бар, бик матур итеп уйныйлар. Тальян гармунда, икрәтле гармунда уйныйлар. Заманында бик яхшы гөсләчләр бар иде. Менә ул соңгы гөсләчләрен мин Чиләбе өлкәсенең Чибәркүл районында яле язып та алдым. Бүгенге көндә ул югалла барган уен коралларын тергезер өчен аларга менә бу мин чыгарган китап менә дигән кулланма булыр дип ышанам.
Ә болай үзләрендә теләк булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк бу очракта? Төрле фестивальләр үткәрергә мен нугайбәкләр өчен генә аерым ничегрәк? Менә сез ничек күрәсез бу мәсьәләне шишүдә?
Татарстан һәр вакытта да нугайбәкләр белән кызыксынды. Ул түгәрәк уен фестивальләренә чакырылды алар. Безнең элемтәләр өзелмәде. Безнең менә Керәшен җәмгыяте дә шулай ук даими Нагайбек районына барып, алар белән аралашып, аларны Петров бәйрәменә чакырып, без һаман да аралашып торабыз. Шуңа күрә алар килеп күрәләр дә, үзләре дә инде бүгенге көндә шундый ук фестивальләр оештыралар. Кызыксыну бар яшьләрдә фестиваль оештыралар, әмма ләкин төп мәсьәлә шишелергә тиешле мәсьәлә ул укыту мәсьәләсе. Әгәр дә укыту, агарту, бирү, менә әйтик, белем бирү учреждениеларында әгәр дә тел өйрәтелмәсә, фольклор өйрәтелмәсә, фестивальдәрдә гына аны өйрәтү бик авыр. Менә шуңа күрә менә хәзер инде бу китап бар, бәлки инде мәктәпләрдә дә аны кулланып өйрәнерләр, балаларында өйрәтерләр дигән өмет бар. Тик шик тә бар. Чөнки бүгенге көндә мәктәпләрдә милли компонентны кертүгә каршы торучылар бик күп.
Күпчелеге нугайбәкләр генә тупланып яшәгән авыллар ничәләп алар?
Андый авыллар бар, әлбәттә. Нугайбәк районында анда 1,5-2,000 халык яшәүче авыллар бар. Алар чиста нагайбәк авыллары. Әйтик, менә иң зур авыллардан инде ул Сарашлы, аны Астраленко диләр. Кили авылы, аны Кассил диләр. Париж авылы. Анда да шулай ук бик күп ләп яшиләр, яшьләр кызыксыналар үзләренең тарихлары белән. Фольклорлары, телләре, җырлары, киемнәре белән менә бүгенге көндә ул менә күтәрелеш, менә үзләренең милли тамырларына игътибар артканнан арта гына бара. Бердән уянып киләләр, икенчедән андагы җитәкчеләр инде хәзер йөз белән борылды дип әйтергә була.
Аларның җитәкчеләре шушы үзләренең милләттәшләреме соң, яисә алар урыс милләтеннән булган түрәләрме?
Аларның урыс милләтеннән дә булды баштарак, аннары Нагайбек милетинен да булды. Бүгүнкү күндә Нагайбек районунның әйтик җитәкчесе ул казак милетиннән.
Монда ничек менә бу мәгариф мәсьәләсен кем күтәрергә тиеш дип исәплисез? Татарстан мәгариф министрлыгымы яисә алар бу теләк үзләренең эшләреннән үзләреннән булырга тиеш дип исәплисезме?
Уйлыйм, әгәр дә Татарстан үзенең әйтик кызыксынуын белдерсә, әлбәттә Чиләбедәге мәгариф министрлыгы белән бергә эшләсә, ул вакытта алга китешләр булыр. Әгәр дә инде без Чиләбе өлкәсенең мәгариф министрлыгыннан тыш турыдан мәгълүматлар генә чыксак, ул вакытта әллә ни зур эш кыра алмабыз дип уйлыйм. Чөнки барыбер ул эштән төшерелгән булырга тиеш һәм дә аны бергәләп эшләү дөресрәк булыр дип уйлыйм. Бу ялгышлыкны без үзебез дә бераз эшләдек, гел Нагайбек районы белән генә эшләдек. Ә чын барлыкта менә безгә кирәк киләр барыклы эшләргә. Һәм дә инде менә күңелне күңелгә хуш килгән әйберләр бар. Ансы әйтик, Чиләбедәге татар конгрессының бүлекчәсе Нагайбекләр белән соңгы елларда бик матур итеп эшли, төрле чаралар уздыра. Ул да ниндидер өмет кертә безнең Нагайбек кардәшләребезне алдагы көндә дә аларга ярдәм күрсәтеп, бергә үзлегебезне мирасыбызны саклар өчен.
Сез юлда йөргәндә җырларны магнитофонга язып алдыгызмы, тасмага?
Әйе, мин әле беренче тапкыр анда булдым 77-нче елның яңа елында. Менә шул заманнардан бирле мин шактый еллар инде барам, кызыксынам, өйрәнәм. Бүгенге көндә менә шушы мин өйрәнгән көйләрне безнең Бәрмәнче фольклор ансамбле дә җырлый, җыр бию ансамбле дә шулай ук безнең культура, мәдәният университеты фольклор ансамбльләре дә шулай ук Нагайбек киләрен яратып башкаралар. Аннар инде менә бүген Казан консерваториясендә Нагайбек районыннан укырга алынган безнең ике студентыбыз бар. Берсе аның Юлия Савельева, берсе тагын әле менә быел гына беренче курска килә Вероника Барышникова дигән кызыбыз. Әгәр дә без менә шушындый белгечләр әзерләсәк, алдагы көндә аларны шунда эшләргә җибәрсәк, киренә безнең Нагайбекләрне дә ныгытыр өчен мөмкинлекләр булыр иде.
Тупланган җырларыгыз китапка аудио тасма булыпмы, аудио диск булыпмы, кушымта рәвешендә эшләнмәдеме, эшләргә җыенмыйсызмы аны?
Әлегә андый теләк бар, әмма ләкин бу китапка алай эшләп булмады. Алдагы көндә бәлки шундый бер эштәмә рәвештә бер дискларда чыгарырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Менә бу өлкәдә, әйтик, Свердловск өлкәсендә хитерган халык иҗаты йорты бик матур эшләр эшләде. Анда Нагайбек киләренең аудио язмалары булып бер диск чыгарылды. Аның авторы Кучевасова Светлана Наилевна. Бик күп матур киләр тупланган. Шулай ук Нагайбек районының үзендә дә менә андый дисклар чыкты. Әйтик, анда 5 авыл бар. 5 авылның һәрберсендә дә дисклар чыкты. Үз авылларының фольклорын диск белән матур итеп чыгардылар. Алар менә бу хәтта Татарстан өчен дә үрнәк булып торырга лаек.
Музыка белгече Геннадий Макаров белән Наиля Лан сөйләште. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әле язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.